บทที่5มรณสติเรวตาภิกขุประธานกรรมฐานาจริยาธรรมกถิกาแห่งพระอัตตยะแม่ชีจิตรยานีแปลจากภาษาอังกฤษเรียบเรียงและอ่านออกเสียงภาษาไทยบทที่5มรณสติความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพานความประมาทเป็นทางแห่งความตายชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วนี่เป็นพระพุทธดำรัสจากคาถาธรรมบทชนผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมไม่ตายเพราะเหตุใดก็เพราะผู้ไม่ประมาทย่อมทำกุศลกรรมต่างๆได้แก่ถวายทานรักษาศีลปฏิบัติศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเมื่อเขาเจริญสมาธิได้สำเร็จแล้วเขาก็ปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อที่จะรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้าแล้วพระอริยมรรคญาณและพระอริยผลญาณก็จะบังเกิดขึ้นมรรคญาณละกิเลสไปตามลำดับจนไม่มีส่วนเหลือเขาจะเห็นพระนิพพานซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าอมตะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพานหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ไม่แก่หรือไม่ตายแต่หมายถึงว่าเมื่อเขาได้บรรลุพระอรหัตตมรรคและพระอรหัตตผลแล้วย่อมไม่เกิดอีกเหตุนั้นชนผู้ไม่ประมาทเหล่านั้นเป็นอยู่ก็ตามตายแล้วก็ตามเนื่องจากไม่ต้องเกิดและตายอีกต่อไปจึงชื่อว่าย่อมไม่ตายโดยแท้ส่วนชนผู้ประมาทแล้วแม้เป็นอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วโดยแท้เพราะเหตุใดก็เพราะเขาย่อมไม่มีความคิดว่าเราจักถวายทานเราจักรักษาศีลหรือเราจักปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาเป้าหมายของการปฏิบัติไตรสิกขาคือเพื่อการรู้แจ้งเห็นแจ้งอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพื่อละความยึดมั่นในกามในภพในทิฏฐิและอวิชชาเนื่องจากเขาไม่ปฏิบัติไตรสิกขาเขาจึงไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเมื่อไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเขาจึงมีความยึดมั่นในกามในภพในทิฏฐิและมีอวิชชาจึงทำให้เขาต้องเวียนเกิดเวียนตายแล้วแล้วเล่าเล่าเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายและชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วอัจฉกถาอธิบายว่าชนผู้ประมาทแล้วย่อมไม่เป็นไปล่วงซึ่งชาติได้แม้เกิดแล้วก็ย่อมแก่ด้วยย่อมตายด้วยเหตุนั้นความประมาทจึงชื่อว่าเป็นทางแห่งมัจจุคือย่อมนำเข้าหาความตายในคืนนี้อาตมาจะแสดงธรรมเกี่ยวกับความตายเมื่อใดก็ตามที่กล่าวถึงการตายเราต้องกล่าวถึงชาติคือการเกิดด้วยก่อนที่อาตมาจะแสดงเรื่องการเจริญมรณสติอาตมาใคร่จะชี้ให้เห็นพฤติกรรมของมนุษย์ต่อการเกิดและการตายว่าช่างแปลกประหลาดจริงๆเพราะเหตุใดต่อการเกิดเมื่อเด็กแรกเกิดร้องไห้คนอื่นกลับยิ้มแย้มสีหน้าฉาแสดงความยินดีสุขใจแต่ต่อการตายเมื่อเวลาสุดท้ายมาถึงใครบางคนคนอื่นกลับร้องไห้ สีหน้าแสดงความโศกเศร้าโทมนัสพฤติกรรมมนุษย์สองแบบนี้ทำให้อาตมารู้สึกฉงนสนเท่มากเมื่อเด็กแรกเกิดกำลังร่ำไห้คนอื่นกลับยิ้มแย้มแต่เมื่อใครคนหนึ่งกำลังรอคอยเวลาสุดท้ายของชีวิตคนอื่นกลับร่ำไห้แท้ที่จริงแทนที่จะเป็นเพียงแต่สุขและยิ้มรับการเกิดของทารกเราควรจะใคร่ครวญให้ดีว่าอะไรบ้างที่คอยทารกนั้นอยู่เพราะเหตุใดก็เพราะเขามาสู่โลกอันเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์ทั้งปวงตัวเขาเองก็จะเป็นทุกข์เช่นกันเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั้งปวงทารกแรกเกิดนั้นย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุกข์มิใช่สู่สุขและเช่นกันกับผู้อื่นทารกนั้นย่อมจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นทารกเล็กๆนั้นย่อมจะประสบกับความทุกข์ชนิดต่างๆเป็นอันมากที่เราประสบในชีวิตนี้เพราะชาติเขาต้องประสบกับความเจ็บไข้เพราะชาติเขาต้องประสบกับการแก่เพราะชาติเขาต้องประสบกับความกังวลเพราะชาติเขาต้องประสบกับความโศกเพราะชาติเขาต้องประสบกับความโทมนัสเพราะชาติเขาต้องประสบกับความกลัวเพราะชาติเขาจึงไม่อาจหนีพ้นความตายเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสลดใจนอกจากนี้เขาอาจสั่งสมแต่อกุศลกรรมมากขึ้นมากขึ้นตลอดชีวิตเนื่องจากอวิชชาคนส่วนใหญ่สังสมแต่อกุศลกรรมเป็นอันมากในช่วงแห่งชีวิตถ้าเขาทำอกุศลกรรมมากเขาอาจตกไปเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิ4ดังนั้นจึงเหลือจะขัดขืนได้ต่อคำกล่าวที่ว่าชาติทำให้คนติดอยู่ในวัฏสงสารโดยการไตร่ตรองเราจึงเห็นว่าชาตินำมาซึ่งความทุกข์ทั้งกายและใจแต่คนอื่นไม่ชอบที่จะยอมรับเช่นนี้บิดามารดาใช้ชีวิตอย่างภาคเพียรที่จะให้บุตรได้กินดีอยู่ดีซื่อทนทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อบุตรเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายก็แก่ชรามากขึ้นมากขึ้นและอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงในที่สุดวันหนึ่งก็ตายการเกิดเดินบ่ายหน้าต่อการตายอย่างไม่อาจหลีกหนีได้จุดจบของเราถ้ารับการประกันไว้ด้วยจุดเริ่มต้นไม่มีผู้ใดหลีกพ้นความตายได้นี่คือทุกข์ที่มาพร้อมกับการเกิดนี่คือทุกข์ที่เกิดจากชาติเป็นปกติที่คนย่อมยินดีกับการมาถึงแห่งทารกการเกิดเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับคนส่วนใหญ่เพียงเพราะเขาไม่เห็นหรือไม่รับรู้ถึงความทุกข์ที่มีเนื่องจากการมีชาติถึงแม้คนจะทราบว่ามนุษย์ต้องตายเขาก็ไม่ต้องการพบกับการตายของตนบางคนถึงกับคิดว่าการเห็นศพเป็นสิ่งอัปมงคลดังนั้นเขาจึงพยายามเลี่ยงโอกาสเช่นนั้นอาตมามีลูกศิษย์หลายคนที่ไม่เคยเห็นศพจริงๆเลยในชีวิตอย่างที่อาตมาต้องสอนให้เขาเจริญมรณสติอาตมาเผชิญกับอุปสรรคเพราะเหตุใดก็เพราะเขาต้องใช้ศพเป็นอารมณ์กรรมฐานเพื่อเจริญมรณสติเมื่ออาตมาบอกกรรมฐานดังกล่าวเขาพูดว่าในชีวิตนี้โยมยังไม่เคยเห็นศพเลยค่ะบางคนก็พูดว่าในประเทศของโยมการเห็นศพถือว่าเป็นอัปมงคลค่ะดังนั้นถึงแม้ว่ามรณะจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับชาติพวกเขากลับไม่มีประสบการณ์ตรงในการเห็นศพมาก่อนเลยดังนั้นเมื่ออาตมาสอนให้เขาเจริญมรณสติจึงต้องหาภาพศพให้เขาดูเขาจึงใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ตรงกันข้ามอาตมาเห็นว่า เมื่อใดก็ตามที่เห็นศพเป็นสุภาพมงคลสมัยเพราะเหตุใดเพราะเป็นแรงจูงใจให้ระลึกถึงมรณะของตนเองเมื่ออาตมามองดูศพอาตมารู้สึกว่ากำลังเห็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นับเป็นโอกาสเหมาะที่จะขบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้ของกายนี่เป็นประสบการณ์นับตั้งแต่สมัยที่อาตมายังเป็นเด็กเมื่อใดก็ตามที่เห็นศพจะทำให้อาตมาครุ่นคิดเมื่อใดก็ตามที่อาตมาตั้งใจดูที่ผิวอันทุเรศน่าเกลียดของศพอาตมาก็ย้อนดูที่ผิวของตนด้วยและรู้สึกราวกับว่าผิวเปลี่ยนไปอาตมาทราบว่าชีวิตต้องมีจุดจบอาตมาเองก็ต้องมรณภาพเช่นกันขณะนั้นแม้อาตมายังเป็นเด็กแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตเป็นสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ความสังเวชคือความรู้สึกเตือนสำนึกอันยากที่จะขัดขืนได้เกิดขึ้นในตนแต่เพราะยังเป็นเด็กมากจึงไม่ทราบว่าควรทำอย่างไรกับความรู้สึกที่ขัดแย้งกันระหว่างการเห็นความไร้สาระของชีวิตและความสังเวชต่อเมื่อเติบใหญ่ขึ้นความรู้สึกเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการเจริญภาวนาของอาตมาดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเห็นศพเป็นสุภมงคลสมัยโดยแท้ที่จริงแล้วการเห็นศพนับเป็นโอกาสที่จะได้ไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งแก่ผู้ที่มีโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพิจารณาแต่เป็นการเสียโอกาสแก่ผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนสิการการเห็นศพเป็นโอกาสเพื่อความหลุดพ้นในสมัยพุทธกาลมีพุทธสาวกหลายท่านสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยการเห็นศพและเจริญมรณสติดังนั้นการเห็นศพจึงเป็นโอกาสเพื่อความหลุดพ้นของเราโดยแท้อาตมาใคร่จะแบ่งปันประสบการณ์ของอาตมาแก่พวกท่านทั้งหลายสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่นำมาซึ่งการอุปสมบทของอาตมาคือการเห็นศพเรื่องมีอยู่ว่ามารดาของลูกศิษย์คนหนึ่งป่วยเป็นเวลานานอาตมาช่วยดูแลผู้ป่วยด้วยจนดูเหมือนว่าสุขภาพเธอดีขึ้นและปรากฏราวกับว่าเธอกำลังจะหายป่วยหลังจากนั้นไม่นานเธอกลับทรุดลงและตายในที่สุดก่อนหน้านั้นอาตมายังไม่ได้คิดถึงการตายของตนเองอาตมาทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อสร้างชีวิตทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อหาเงินทำงานเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยจึงเป็นการง่ายที่จะไม่ได้คิดถึงการตายของตนในขณะกำลังทำงานหนักสะสมบางอย่างเพื่อเพิ่มพูนและยกฐานะของชีวิตแต่การตายของเธอผู้นั้นเป็นดังเสียงปลุกให้ตื่นกระตุ้นให้ความสังเวชเกิดแก่อาตมาเราให้การดูแลเธออย่างดีมากไม่ว่าจะเป็นยาอย่างดีที่สุดอาหารดีๆสิ่งอำนวยความสะดวกดีๆแต่ไม่มีสิ่งใดที่ช่วยชีวิตเธอได้เลยเมื่อเวลาของเธอหมดเธอก็เสียชีวิตถึงแม้ว่าเราได้รักษาเธอด้วยยาที่ดีที่สุดและแพงที่สุดและอาการป่วยของเธอก็ดูเหมือนว่าจะทุเลาขึ้นแต่จู่ๆสภาพของเธอก็กลับเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันและถึงแก่ชีวิตในที่สุดในเวลานั้นอาตมาจึงได้เข้าใจว่าชีวิตของตนก็ต้องสิ้นสุดในวันหนึ่งเช่นเดียวกันอาตมาต้องตายเหมือนกันที่แน่ๆก็คืออาตมาไม่ทราบว่าจะตายเมื่อใดจะตายที่ใดและจะตายอย่างไรอาตมาจึงครุ่นคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานเพียงใดอาตมาไม่ทราบอาตมาจึงทำความระลึกว่า ชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนเราพึงตายแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงเมื่ออาตมาพิจารณาว่าเป็นไปได้ที่จะตกไปเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิ4ก็ให้สะดุ้งกลัวอาตมาจึงรู้แน่แก่ใจว่าอาตมาต้องการหลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิจึงเกิดคำถามต่อมาว่าต้องทำอย่างไรอาตมาจึงตระหนักว่าอาตมาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในขณะที่ยังมีเวลาและโอกาสที่จะทำในกิจที่ควรทำอาตมาตระหนักว่าการเปลี่ยนวิถีชีวิตจำเป็นต้องทำเดี๋ยวนี้ก่อนตายในขณะนั้นความสังเวชท่วมท้นจิตรุนแรงมากจนไม่ต้องการทำอย่างอื่นใดนอกจากการปฏิบัติกรรมฐานหลังจากนั้นไม่นานนักอาตมาก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรื่องส่วนตัวนี้แสดงให้ท่านเห็นภาพว่าเพราะเหตุใดการเห็นศพจึงเป็นสุภมงคลสมัยจริงๆเป็นเสียงปลุกให้ตื่นเป็นธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นสู่ความเป็นอิสระจากความทุกข์ถ้าเราเห็นศพด้วยโยนิโสมนสิการก็จะบันดาลใจให้ทำในสิ่งที่ดีและให้ปฏิบัติธรรมด้วยความแน่วแน่และภาคเพียรเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นทารกแรกเกิดเราทราบว่าในระหว่างการเกิดและการตายมนุษย์ย่อมต้องประสบกับสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่คาดหมายและไม่คาดหมายทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาถึงแม้ว่าเราเป็นสุขที่ได้เห็นการเกิดเราส่วนมากกลับไม่ต้องการคิดเรื่องการพบกับความตายแต่ถ้าให้บอกความจริงก็คือการเห็นศพเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเรากล่าวถึงการตายเราต้องกล่าวถึงสาเหตุการตายด้วยเพราะเหตุใดบางคนตายเมื่อหนุ่มบางคนตายเมื่อแก่พระศาสดาตรัสแสดงในพระอภิธรรมว่ามรณะย่อมมีด้วย4สาเหตุดังนี้1การมรณะย่อมมีด้วยการสิ้นอายุอายุขยะมรณะการสิ้นบุญหรือกรรมที่นำมาเกิดกรรมขยะมรณะการสิ้นทั้งอายุและกรรมอุปยขยะมรณะ2อาการมรณะย่อมมีด้วยอำนาจกรรมที่เข้าตัดรอนอุปัชเชทกะมรณะเช่นตายด้วยอุบัติเหตุแม้ว่าอายุและกรรมที่นำมาเกิดยังไม่สิ้นแต่อุปฆาตกกรรมเข้าตัดรอนทำลายจึงต้องตายเราคงจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ผู้คนตกตะลึงและตื่นตระหนกสักเพียงใดเมื่อคลื่นยักษ์สึนามิฆ่าคนไปมากมายคนเป็นพันเป็นหมื่นบาดเจ็บหรือถูกซัดหายไปกับหายนะภัยธรรมชาตินั้นแม้ทุกวันนี้เราก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าคนมากเท่าใดที่เป็นเหยื่อการทำลายล้างของเครื่องสังหารนั้นทั้งหนุ่มและแก่ทั้งรวยและจนนี่เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ผลของอุปฆาตกกรรมหรืออุปัชเชทกกรรมเข้าตัดรอนทำลายชีวิตภาษาบาลีเรียกว่าอุปัชเชทกะมรณะสาเหตุที่4ของการตายทุกคนย่อมเสียชีวิตเนื่องจาก1ใน4เหตุนี้บางท่านตายเพราะสิ้นอายุบางท่านตายเพราะสิ้นกรรมบางท่านตายเพราะสิ้นทั้งอายุและกรรมบางท่านตายเพราะกรรมตัดรอนอาตมาใคร่จะแสดงให้ท่านฟังเรื่องสุกรมเทวบุตรจากสังยุตตานิกายสักขาถาวรรคอันแสดงถึงอุปัชเชทกะมรณะความว่าในสมัยพุทธกาลมีเทพบุตรนามว่าสุพรหมาได้ยินว่าเทพบุตรนั้นอันเหล่าเทพอัปสร 1,000 ห้อมล้อมแล้วไปยังสนามกีฬานันทวัน นั่งณอาสนะที่จัดไว้ใต้โคนต้นปาริฉัตรเหล่าเทพธิดา500ก็นั่งล้อมเทพบุตรนั้นเหล่าเทพธิดาอีก500ก็ปีนขึ้นต้นไม้ถามว่าก็ต้นไม้แม้สูง100โยชน์ก็น้อมลงมาถึงมือด้วยอำนาจจิตของเหล่าเทวดามิใช่หรือเหตุไรเทพธิดาเหล่านั้นจึงต้องปีนขึ้นเล่าตอบว่าเพราะเทพธิดาเหล่านั้นสนใจแต่จะเล่นแต่ครั้นปีนขึ้นไปแล้วก็ขับเพลงด้วยเสียงอันไพเราะทำดอกไม้ทั้งหลายให้หล่นลงเหล่าเทพธิดานอกนี้ที่ไม่ได้ปีนขึ้นเก็บดอกไม้เหล่านั้นมาร้อยทำเป็นพวงมาลัยขั้วเดียวกันเป็นต้นครั้งนั้นเหล่าเทพธิดาที่ปีนขึ้นต้นไม้ก็ทำกาละด้วยอำนาจอุปเฉตกันละหารครั้งเดียวเท่านั้นไปบังเกิดในอเวจีนรกเสวยทุกข์ใหญ่เมื่อเวลาล่วงไปเทพบุตรก็นึกรำพึงว่าไม่ได้ยินเสียงเทพธิดาเหล่านั้นดอกไม้ก็ไม่หล่นเขาไปไหนกันหนอก็เห็นไปบังเกิดในนรกเกิดรันทดใจเพราะความโศกในของรักจึงดำริว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้เหล่าเทพธิดาก็ไปตามกรรมตัวเราจะมีอายุสังขารเท่าไหร่กันเล่าเทพบุตรนั้นดำริว่าในวันที่7เราก็จะพึงทำการะพร้อมกับเหล่าเทพธิดา500ส่วนที่เหลือพากันไปบังเกิดในนรกนั้นเหมือนกันรันทดระทมเพราะความแสกเพราะความโศกที่รุนแรงเทพบุตรนั้นก็ดำริว่าในมนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกนอกจากพระตถาคตแล้วก็ไม่มีใครสามารถดับความโศกของเรานี้ได้จึงไปเฝ้าสุพรหมเทวบุตรยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดถ้าเมื่อกิจทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วก็ตามถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกข้อนั้นแก่ข้าพระองค์ถึงแม้ว่าจำเดิมแต่การที่บังเกิดในเทวโลกโดยปกติเทพบุตรจะมีความสุขมากแต่บัดนี้เทพบุตรนั้นกลับเป็นกังวลและหวาดผวามากความกลัวของเขารุนแรงและไม่ขาดสายถึงกับต้องทูลแสดงวาระจิตของตนว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดใจนี้หวาดเสียวอยู่เป็นนิดเทพบุตรนั้นสะเทือนใจเนื่องจากกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้นกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็คือทุกข์ที่เห็นเหล่าเทพอับสอน500บังเกิดในนรกส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นทุกข์ที่หนักหนาสาหัสกว่าประหนึ่งถูกไฟเผาอยู่ในอกเพราะในวันที่7นับแต่วันนี้เทพบุตรพร้อมกับเหล่าธิดา500ส่วนที่เหลือก็ต้องทำกาละพากันไปบังเกิดในอเวจีนรกนั้นเหมือนกันความสังเวชชักจูงให้เขาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้ทราบหนทางรอดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านอกจากปัญญาและความเพียรนอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวงเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายอรรถกถาอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้ถือเอาอินทรียสังวรสมาทานตระคุณกล่าวคือทุดงเข้าป่าเจริญกรรมฐานย่อมทำโพชฌงค์ให้เกิดมีพร้อมกับวิปัสสนาอริยมรรคทำนิพพานทำอันใดให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปลี่ยนเทศนาเป็นสัจจะ4เมื่อจบเทศนาเทพบุตรและเหล่าเทพธิดา500ที่เหลือก็ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล หลุดพ้นจากทุกข์ในอบายภูมิตลอดไปพระอริยมรรคละกิเลสที่นำไปเกิดในอบายภูมิสี่ได้เด็ดขาดช่างวิเศษจริงหนอตรงนี้เราทั้งหลายจำต้องคิดถึงโอกาสที่สัตว์ไปเกิดในอบายภูมิสี่เปรียบเทียบกับสัตว์ที่ไปเกิดในสุคติภูมิท่านคงจะจำได้ว่าในธรรมบรรยายบทที่หนึ่งมนุษย์กำลังทำอะไรอาตมาได้อัญเชิญพระพุทธดำรัสจากสังยุตตานิกายมหาวานวรรคและอังคุตตรนิกายเอกนิบาตความว่าครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคทรงช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ในปลายพระนขาแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไงฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้ไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนขามีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ในปลายพระนขาย่อมไม่ถึงซึ่งการนับการเปรียบเทียบหรือแม้เสื่อมเสี้ยวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีเป็นส่วนน้อยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในปิติวิสัยคือเปรตมากกว่าโดยแท้วัฏสงสารเป็นไปโดยไม่สามารถทราบจุดเริ่มต้นได้เราได้สั่งสมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมมานับไม่ถ้วนชาติในชาตินี้คนส่วนใหญ่ก็สั่งสมอกุศลกรรมไว้มากกว่ากุศลกรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวตายในขณะที่ยังมีเวลาพอที่จะทำเมื่อเราไม่สามารถตรัสรู้ธรรมตามความเป็นจริงเราก็อาจเป็นเช่นเดียวกับเหล่าเทพอัปสร500นั่นคือทำกาละแล้วตกไปเกิดในอบายภูมิส่วนสุพรหมเทวบุตรและเหล่าเทพธิดาอีก500ที่เหลือแลเห็นล่วงหน้าว่าพวกตนก็ต้องไปเกิดในอเวจีนรกหากว่าไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตความสังเวชจึงเกิดแก่ตนฉันนั้นเหมือนกันหากเราทราบว่าเราจะตายใน7 วันและต้องไปเกิดในนรกเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไหมเราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อรอดจากทุกข์ในอบายภูมิใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าหนทางสู่อมตะคือการเจริญมรณสติในปฏิปทาสูตรที่3ความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่พักก่อด้วยอิฐชื่อนาทิกะณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดเธอทั้งหลายย่อมเจริญมรณสติหากเราเจริญมรณสติทุกวันทุกเช้าทุกเย็นและทุกคืนความไม่ประมาทย่อมเกิดขึ้นและความคิดชอบย่อมเกิดตามมาหากปราศจากการเจริญมรณสติแห่งตนคนย่อมมัวเมาประมาทหากคนยอมรับความจริงว่าเขาต้องละร่างนี้ไปไม่ช้าก็เร็วเขาย่อมเจริญความไม่ประมาทมากขึ้นและย่อมไม่ทะนงตนมากและไม่เต็มไปด้วยความสำคัญในตนเอง เขาย่อมจะถ่อมตนมากขึ้นเขาย่อมยังชีวิตอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนหากเขาเจริญมรณสติแห่งตนทุกวันย่อมทำให้จิตใจอ่อนโยนสุภาพจิตย่อมน้อมทำกุศลกรรมมากกว่าทำอกุศลกรรมเขาย่อมเลือกประกอบกุศลกรรมเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเราย่อมเห็นว่าความทุกข์จากโลภะโทสะอิจฉาและความตระหนี่ย่อมลดละลงได้ด้วยการเจริญมรณสติโดยเฉพาะการระลึกถึงการตายของตนเองพระพุทธเจ้าตรัสในคาถาธรรมบทเรื่องธิดาช่างหูผู้เจริญมรณสติอันนำให้เกิดผลมากและอานิสงส์มากแก่เธอดังนี้พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเจดีย์ชื่อว่าอัคคารวะทรงปรารภธิดาของช่างหูคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอันทภูโตอายังโลโกเป็นต้นคนเจริญมรณสติไม่กลัวตายความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกชาวเมืองอาราวีเมื่อพระศาสดาเสด็จถึงเมืองอาราวีแล้วได้ทูลนิมนต์ถวายทานแล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงทำอนุโมทนาในเวลาเสร็จภัตตกิจจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอนเราพึงตายแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราไม่เที่ยงความตายเที่ยงตายตายตายก็มรณะอันชนทั้งหลายใดไม่เจริญแล้วในการที่สุดชนทั้งหลายนั้นย่อมถึงความสะดุ้งร้องอย่างขลาดกลัวอยู่ทำกาละเหมือนบุรุษเดินสะดุดถูกอสรพิษแล้วกลัวฉะนั้นส่วนมรณะอันชนทั้งหลายได้แล้วจะเริญแล้วชนทั้งหลายนั้นย่อมไม่สะดุ้งในการที่สุดดุดบุรุษเห็นอสรพิษแต่ไกลเทียวแล้วก็เอาท่อนไม้เขี่ยทิ้งไปยืนอยู่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นมรณสติอันท่านทั้งหลายพึงเจริญถ้าเราเจริญมรณสติในขณะที่ชีวิตยังมีเวลาเหลืออยู่ในแต่ละวันทุกเช้าและทุกเย็นเราย่อมจะได้รับอานิสงส์มากอันจะทำให้เราปราโมทในภายหลังดังนั้นท่านทั้งหลายพึงเจริญมรณสติมรณสติเจริญได้โดยการน้อมจิตระลึกถึงศพที่เคยเห็นมาก่อนที่พระอาตอยะเราสอนจากอานาปานสติเพื่อเจริญอัปปนาสมาธิจนถึงจตุตถฌานเพื่อนำสู่การเจริญอสุภภาวนาเมื่อแสงแห่งอัปปนาสมาธิสว่างใสเราก็จะให้ผู้ปฏิบัติระลึกถึงศพเพศเดียวกันอันน่าเกลียดที่สุดซึ่งเขาเคยเห็นมาก่อนเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยความช่วยเหลือจากแสงสว่างแห่งสมาธิเขาจะได้รับคำแนะนำให้ดูอสุภนิมิตนั้นให้ชัดเจนเหมือนกับที่เคยเห็นด้วยตาในการก่อนแล้วพึงผูกจิตไว้ในอสุภนิมิตนั้นอย่างสงบบริกรรมว่าปฏิกูลปฏิกูลเมื่อจิตตั้งมั่นได้ต่อเนื่องที่ภาพจบนั้นราวหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็จะได้บรรลุปฐมฌานในมหาสติปัฏฐานสูตรและคำพีวิสุทธิมรรคอธิบายว่าวิธีการเจริญมรณสติต้องเข้าปฐมฌานของอสุภกรรมฐานซึ่งใช้ศพภายนอกเป็นอารมณ์จากนั้นพึงมนสิการว่ากายนี้มีความตายเป็นธรรมดากายนี้จักแตกดับเช่นกันกับผู้นั้นเราไม่อาจรอดพ้นการตายนี้ได้โดยผูกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับการตายของตนเราจะพบว่าความสังเวชเจริญขึ้นเมื่อความสังเวชปรากฏแล้ว ก็เป็นไปได้ที่จะเห็นนิมิตของศพตนเองเข้าแทนที่อสุภานิมิตเดิมเมื่อได้รับรู้ถึงการขาดแห่งชีวิตติณทุสีในนิมิตของศพตนเองแล้วก็พึงผูกจิตไว้ที่การขาดแห่งชีวิตติณทุสีด้วยการตรึกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้1ชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเราแน่นอน2ความตายจักมี3ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด4ตายตายเลือกเพียง1อย่างแล้วบริกรรมในภาษาใดก็ได้ที่เข้าใจดีโดยผูกจิตไว้ที่การขาดแห่งชีวิตติณทุสีในนิมิตของศพตนแล้วให้มนสิการโดยแยกคายว่ามรณะจักมีชีวิตติณทุสีจักขาดหรือว่าตายตายดังนี้เมื่อมนสิการให้เป็นอยู่อย่างนั้นนิวรณ์กิเลสทั้งหลายย่อมระงับลงสติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมั่นจนบรรลุอุปจารฌานย้อนกลับไปที่เรื่องที่ดาช่างหูมีความต่อไปดังนี้พระศาสดาเสด็จประทานโอวาทที่ดาช่างหูพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขวนขวายในกิจของตนอย่างเดียวส่วนธิดาของนายช่างหูอายุ16ปีคนหนึ่งคิดว่าโอ้ถ้อยธรรมดาถ้อยคำของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอัศจรรย์เราเจริญมรณสติจริงควรดังนี้แล้วก็เจริญมรณสติอย่างเดียวตลอดทั้งกลางวันกลางคืนฝ่ายพระศาสดาเสด็จออกจากเมืองอาราวีแล้วก็เสด็จไปพระเชตวันนางกุมาริกาแม้นั้นก็เจริญมรณสติซึ่ง3ปีทีเดียวต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นนางกุมาริกานั้นเข้าไปในข่ายคือพระญาณของพระองค์ทรงใคร่ครวญว่าเหตุอะไรหนอจักมีทรงทราบว่านางกุมาริกานี้เจริญมรณสติแล้วสิ้น3ปีตั้งแต่วันที่ฟังธรรมเทศนาของเราบัดนี้เราไปในที่นั้นแล้วถามปัญหา4ข้อกับนางกุมาริกานี้เมื่อนางแก้ปัญหาอยู่จักให้สาธุการในฐานะ4แล้วภาษิตคาถานี้ในเวลาจบคาถานางกุมาริกานั้นจัดตั้งอยู่ในโสตาปัตติผลเพราะอาศัยนางกุมาริกานั้นเทศนาจักมีประโยชน์แม้แก่มหาชนดังนี้แล้วมีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จออกจากพระเชตวันไปสู่อัคคาระวิหารโดยลำดับชาวเมืองอาราวีทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงไปวิหารทูลนิมนต์แล้วแม้นางกุมาริกานั้นทราบการเสด็จมาของพระศาสดามีใจยินดีว่าข่าวว่าพระมหาโคดมพุทธเจ้าผู้พระบิดาผู้เป็นใหญ่เป็นพระอาจารย์ผู้มีพระพักตร์ดังพระจันทร์เพ็ญของเราเสด็จมาแล้วจึงคิดว่าพระศาสดาผู้มีวรรณะดังทองคำอันเราเคยเห็นในที่สุด3ปีแต่วันนี้บัดนี้เราจักได้เห็นพระสรีระซึ่งมีวรรณะดังทองคำและฟังธรรมอันเป็นโอวาทซึ่งมีโอชาอันไพเราะจากใจของพระศาสดานั้นฝ่ายบิดาของนางเมื่อจะไปสู่โรงหูได้สั่งไว้ว่าแม่ผ้าสาตกซึ่งเป็นของคนอื่นเรายกขึ้นไว้คือกำลังทอผ้านั้นประมาณคืบหนึ่งยังไม่เสร็จเราจะให้ผ้านั้นเสร็จในวันนี้เจ้ากรอได้หลอดแล้วพึงนำมาให้แก่พ่อโดยเร็วนางกุมาริกานั้นคิดว่าเราใคร่จะฟังธรรมของพระศาสดาก็บิดาสั่งเราไว้อย่างนี้เราจะฟังธรรมของพระศาสดาหรือหนอแลหรือจะกรอได้หลอดแล้วนำไปให้แก่บิดาครั้งนั้น นางกุมาริกานั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเมื่อเราไม่นำได้หลอดไปให้บิดาพึงโบยเราบ้างพึงตีเราบ้างเพราะฉะนั้นเรากรอได้หลอดให้แก่ท่านแล้วจึงจักฟังธรรมในภายหลังดังนี้แล้วจึงนั่งกรอได้หลอดอยู่บนตังแม้พวกชาวเมืองอารวีอังคาดพระศาสดาแล้วได้รับบาตรยืนอยู่เพื่อต้องการอนุโมทนาพระศาสดาประทับนิ่งแล้วด้วยทรงพระดำริว่าเราอาศัยกุลธิดาใดมาแล้วสิ้นทางสามร้อยโยชน์กุลธิดานั้นไม่มีโอกาสแม้ในวันนี้เมื่อกุลธิดานั้นได้โอกาสเราจะทำอนุโมทนาก็ใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่อาจเพื่อจะทูลอะไรอะไรกับพระศาสดาผู้ทรงนิ่งอย่างนั้นได้แม้นางกุมาริกานั้นแล้วรอได้หลอดแล้วใส่ในกระเช้าเดินไปสู่สำนักของบิดาถึงที่สุดของบริษัทแล้วก็ได้เดินแลดูพระศาสดาไปแม้พระศาสดาก็ทรงชะเง้อทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นถึงนางกุมาริกานั้นก็ได้ทราบแล้วโดยอาการที่พระศาสดาทอดพระเนตรเหมือนกันว่าพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในท่ามกลางบริษัทเห็นปานนั้นทอดพระเนตรเราอยู่ย่อมทรงหวังการมาของเราย่อมทรงหวังการมาสู่สำนักของพระองค์ทีเดียวนางวางกระเช้าได้หลอดแล้วได้ไปยังสำนักของพระศาสดาถามว่าก็เพราะเหตุอะไรพระศาสดาจึงทอดพระเนตรนางกุมาริกานั้นแก้ว่าได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่านางกุมาริกานั้นเมื่อไปจากที่นี้ทำการกิริยาอย่างปุถุชนแล้วจักเป็นผู้มีคติไม่แน่นอนแต่มาสู่สำนักของเราแล้วไปอยู่บรรลุโสดาปัตติผลแล้วจักเป็นผู้มีคติแน่นอนเกิดในดุสิตวิมานในว่าในวันนั้นชื่อว่าความพ้นจากความตายไม่มีแก่นางกุมาริกานั้นนางกุมาริกานั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาด้วยเครื่องหมายอันพระศาสดาทอดพระเนตรนั่นแลเข้าไปสู่ระหว่างแห่งรัศมีมีพรรณะหกถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามปัญหาแก่ธิดาช่างหูในขณะที่นางกุมาริกานั้นถวายบังคมพระศาสดาผู้ประทับนั่งนิ่งในท่ามกลางบริษัทเห็นปานนั้นแล้วยืนอยู่นั่นแลพระศาสดาตรัสกับนางว่ากุมาริกาเธอมาจากไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอจักไปที่ณที่ไหนไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบพระเจ้าค่ะเธอทราบหรือไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามปัญหาสี่ข้อกับนางกุมาริกานั้นด้วยประการฉะนี้มหาชนพลทนาว่าผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูธิดาของช่างหูกนี้พูดคำอันตนปรารถนาแล้วปรารถนาแล้วกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอมาจากไหนธิดาของช่างหูกนี้ควรพูดว่าจากเรือนของช่างหูกเมื่อตรัสว่าเธอจะไปไหนก็ควรกล่าวว่าไปโรงของช่างหูกมิใช่หรือพระศาสดาทรงกระทำมหาชนให้เงียบเสียงแล้วตรัสถามว่ากุมาริกาเมื่อเรากล่าวว่าเธอมาจากไหนเพราะเหตุไรเธอจึงตอบว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่ะพระองค์ย่อมทรงทราบความที่หม่อมฉันมาจากเรือนช่างหูกแต่พระองค์เมื่อตรัสถามว่าเธอมาจากไหนย่อมตรัสถามว่าเธอมาจากที่ไหนจึงเกิดแล้วในที่นี้แต่หม่อมฉันย่อมไม่ทราบว่า ก็เรามาแล้วจากไหนจึงเกิดในที่นี้ลำดับนั้นพระศาสดาประทานสาธุการเป็นครั้งแรกแก่นางกุมาริกานั้นว่าดีละดีละกุมาริกาปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลอันเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่าเธออันเราถามแล้วว่าเธอจะไปหน้าที่ไหนเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าไม่ทราบกุมาริกาพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบหม่อมฉันผู้ถือกระเช้าได้หลอดเดินไปยังโรงของช่างหูกพระองค์ย่อมตรัสถามว่าก็เธอไปจากโลกนี้แล้วจะเกิดในที่ไหนก็หม่อมฉันจุติจากโลกนี้แล้วย่อมไม่ทราบว่าจะไปเกิดในที่ไหนลำดับนั้นพระศาสดาประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สองว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วและตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่าเมื่อเช่นนั้นเธออันเราถามว่าไม่ทราบหรือเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าทราบกุมาริกาพระเจ้าค่ะหม่อมฉันย่อมทราบภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นเหตุนั้นจึงกราบทูลอย่างนั้นลำดับนั้นพระศาสดาประทานสาธุการแก่นางเป็นครั้งที่สามว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วแล้วตรัสถามแม่ข้อต่อไปว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธออันเราถามว่าเธอย่อมทราบหรือเพราะเหตุไรจึงพูดว่าไม่ทราบกุมาริกาหม่อมฉันย่อมทราบแต่ภาวะคือความตายของหม่อมฉันเท่านั้นพระเจ้าค่ะแต่ย่อมไม่ทราบว่าจักตายในเวลากลางคืนกลางวันหรือเวลาเช้าเป็นต้นในการชื่อนู้นเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้นคนมีปัญญาชื่อว่ามีจักษุลำดับนั้นพระศาสดาประทานสาธุการครั้งที่สี่แก่นางว่าปัญหาอันเราถามแล้วนั่นแลเธอแก้ได้แล้วและตัดเตือนบริษัทว่าพวกท่านย่อมไม่ทราบถ้อยคำชื่อมีประมาณเท่านี้ที่นางกุมาริกานี้กล่าวแล้วย่อมโพนธนาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดไม่มีชนเหล่านั้นเป็นดุจคนบอดทีเดียวจักษุคือปัญญาของชนเหล่าใดมีอยู่ชนเหล่านั้นนั่นแลเป็นผู้มีจักษุดังนี้แล้วรับพระคาถานี้ว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกหลุดจะแล้วจับข่ายมีน้อยฉะนั้นในเวลาจบเทศนานางกุมาริกานั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเธอได้เป็นพระโสดาบันก็เพราะเธอได้เจริญมรณสติทุกวันตลอด3ปีดังที่ท่านได้ฟังแล้วว่าแม้จะมีชนเป็นอันมากได้ฟังพระธรรมที่ตรัสสอนให้เจริญมรณสติพร้อมกันกับเธอยกเว้นแต่เธอผู้เดียวพวกชนที่เหลือฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วได้เป็นผู้ขวนขวายแต่ในกิจการทางโลกของตนตามเดิมเมื่อพระศาสดาทรงจาริกกลับมาที่เมืองอารวีและตัดถามปัญหาสี่ข้อกับเธอมีแต่เพียงเธอผู้เดียวที่เข้าใจคำถามเหล่านั้นเราพึงคิดอย่างไรเราพึงคิดเรื่องบารมีธิดาช่างหูเคยปฏิบัติธรรมมาแต่อดีตชาติเพราะเหตุนี้เมื่อพระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งจึงทรงเห็นนางกุมาริกานั้นในพระญาณของพระองค์พระศาสดาเสด็จไปเมืองอารวีเพื่อโปรดเธอทรงสอนการเจริญมรณสติเพื่อประโยชน์แก่เธอธิดาช่างหูประทับใจพระธรรมเทศนานี้ยิ่งนักเธอชอบมากในหมู่พุทธบริษัทที่ได้ฟังร่วมกันมีเพียงเธอ ที่น้อมพระพุทธวาทเรื่องมรณสตินั้นมาปฏิบัติเมื่อเธอเจริญมรณสติทั้งกลางวันและกลางคืนติดต่อกันตลอด3ปีนับแต่ได้ฟังพระพุทธวาทนั้นปัจจุบันนี้ลูกศิษย์ของอาตมาบางท่านที่พระอ้าวต่อยะนี้สมัครใจที่จะเจริญมรณสติถ้าเขาให้ความสำคัญต่อมรณสติจริงความสังเวชจะเกิดแก่เขาเขาทราบว่าในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาจะตายเช่นกันความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เกิดความสังเวชและเขาจะไม่ประมาทจักเพียรเจริญสติในอารมณ์กรรมฐานอยู่เสมอแม้ว่าท่านยังไม่อาจเจริญมรณสติตามแบบแผนโดยการเข้าอัปปนาสมาธิก่อนท่านก็สามารถมนสิการถึงความตายได้ดังนี้เช้านี้เราอาจตายวันนี้เราอาจตายคืนนี้เราอาจตายถ้าท่านมนสิการเช่นนี้แล้วแล้วเล่าเล่าทุกๆวันท่านจะเป็นผู้ไม่ประมาทท่านจะตั้งมั่นในความเป็นกุศลท่านจะไม่เสียเวลาเปล่าถ้าท่านไม่ลืมระลึกถึงความตายท่านจะตั้งจิตไว้ในอารมณ์กรรมฐานได้เสมอเมื่อท่านให้ความสำคัญต่อมรณสติความสังเวชจะเกิดแก่ท่านและเมื่อพระกรรมฐานอาจารย์สอนให้เจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบถ้าบารมีเก่าผนวกกับความเพียรในปัจจุบันของท่านมีกำลังมากพอและวิปัสสนาญาณถึงความแก่กล้ามรรคญาณและผลญาณจะบังเกิดขึ้นคนสมัยปัจจุบันยังสั่งสมบารมีได้ไม่สูงเท่าคนระดับสมัยพุทธกาลในสมัยนั้นมีชนเป็นอันมากได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์หลังจากเพียงสดับคำตรัสสอนของพระศาสดาในปัจจุบันนี้ยากที่จะพบผู้เปลี่ยนบารมีเช่นนั้นจริงๆถ้ากล่าวในเชิงปฏิบัติแล้วหมายความว่าบรรพชิตและคฤหัสถ์ในยุคนี้ไม่อาจจักบรรลุมรรคญาณและผลญาณได้โดยแค่การสดับพระธรรมเทศนาคนสมัยปัจจุบันจำเป็นต้องปฏิบัติกรรมฐานไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบเมื่ออาตมาไปสอนกรรมฐานที่สิงคโปร์คารวะชายท่านหนึ่งถามว่าจำเป็นต้องเจริญกรรมฐานอย่างเป็นระบบแบบนี้ด้วยหรือครับในสมัยพุทธกาลชนเป็นอันมากได้บรรลุเป็นพระอริยะหลังจากเพียงสดับคำตรัสสอนสั้นๆท่านเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมทีละขั้นอย่างเป็นระบบหรือครับจำเป็นต้องปฏิบัติศีลสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาอย่างเป็นระบบหรือครับอาตมาตอบว่าใช่และอธิบายว่าเราไม่เหมือนกับคนสมัยพุทธกาลเราอยู่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นยุคที่เราจำต้องทำให้ถูกต้องตามปฏิปทาอันแท้จริงของพระไตรสิกขาและปฏิบัติไปทีละขั้นอย่างเป็นระบบแม้แต่ที่พระอ้าวต่อยะลูกศิษย์บางท่านก็ถามอาตมาว่าจำเป็นต้องปฏิบัติรูปกรรมฐานด้วยหรือครับไม่เห็นมีใครสอนนอกจากที่พระอ้าวผู้ที่เคยตั้งคำถามนี้ขณะนี้กำลังยิ้มและตอนนี้เขากำลังปฏิบัติรูปกรรมฐานคำตอบก็เป็นเช่นเดิมอีกคือใช่ในยุคปัจจุบันเกิดอย่าหวังจะได้เห็นพระนิพพานโดยปราศจากการปฏิบัติตามคำสอนทีละขั้นอย่างเป็นระบบในวันหนึ่งข้างหน้าอาตมาจะให้อัตถาธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งที่อาตมาต้องการแสดงแก่ท่านซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการแสดงธรรมครั้งนี้ก็คือธิดาช่างหูกนั้นหลังจากที่ได้สดับพระพุทธวาทก็ได้ปฏิบัติตามอย่างจริงจังเธอเจริญมรณสติ ทั้งกลางวันและกลางคืนทุกๆวันเป็นเวลา3ปีนับจากวันนั้นจนกระทั่งพระศาสดาเสด็จกลับมาที่เมืองอาราวีอีกเพื่อโปรดเธอตรัสแสดงธรรมเพื่อให้เธอดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลและเทศนานั้นได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนถ้าท่านได้อยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จะตรัสสอนท่านโดยตรงถ้าท่านได้สั่งสมบารมีมาบริบูรณ์แล้วพระศาสดาจะตรัสสอนกรรมฐานที่เหมาะสมกับอุปนิสัยของท่านเพื่อให้ได้บรรลุพระนิพพานอย่างรวดเร็วขณะนี้ท่านไม่ได้อยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าอยู่ต่อหน้าอาตมาอาตมาทำได้เพียงการสอนวิธีเจริญกรรมฐานทีละขั้นอย่างเป็นระบบซึ่งสอนไปตามพระพุทธพจน์ในปัจจุบันนี้การทำตามคำสอนและปฏิบัติอย่างเป็นระบบไปวันต่อวันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้ว่าท่านไม่อาจบรรลุพระนิพพานในเวลานี้การปฏิบัติอย่างเป็นระบบก็มีอานิสงส์และจะช่วยให้ท่านบรรลุพระนิพพานเห็นอมตะธรรมได้ในอนาคตตอนนี้เชิญติดตามต่อเมื่อธิดาช่างหูได้สดับพระพุทธดำรัสว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนคนตาบอดในโลกนี้น้อยคนนักจะเห็นแจ้งน้อยคนนักจะไปสวรรค์เหมือนนกหลุดแล้วจากข่ายมีน้อยฉะนั้นในเวลาจบเทศนาธิดาช่างหูกนั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นธิดาช่างหูกตายไปเกิดในดุสิตภพแม่นางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าได้หลอดไปสู่สำนักของบิดาแล้วแม้บิดานั้นก็นั่งหลับแล้วเมื่อนางไม่กำหนดแล้วน้อมกระเช้าได้หลอดเข้าไปอยู่กระเช้าได้หลอดกระทบที่สุดฟืนทำเสียงตกไปบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วฉุดที่สุดฟืนไปด้วยนิมิตที่ตนจับเอาแล้วนั่นเองที่สุดปืนไปประหารนางกุมาริกานั้นที่อกนางทำกาละนาที่นั้นนั่นเองบังเกิดแล้วในดุสิตภพลำดับนั้นบิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกใหญ่บังเกิดขึ้นแก่บิดานั้นเขาร้องไห้อยู่ด้วยคิดว่าผู้อื่นจักไม่สามารถเพื่อยังความโศกของเราให้ดับได้จึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วกราบทูลว่าพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับพระศาสดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกแล้วเพราะว่าน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งธิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแลในสงสารมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ำแห่งมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้จึงตรัสอนัมมัตตักขสูตรเขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานบรรลุพระอรหันต์แล้วดังนี้แลด้วยการเจริญมรณสติธิดาของเขาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนช่างหูได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มรณสติอย่างอานิสงส์มากแก่ชนทั้งสองและนำให้พวกเขาไปสู่การหลุดพ้นดังนั้นเราพึงมนสิการถึงการตายและเจริญมรณสติทุกๆวันเราพึงเจริญมรณสติอย่างขยันหมั่นเพียรและเป็นระบบในวันหนึ่งเราพึงตายแน่แท้ในวันที่เราเกิดคนอื่นยิ้มแย้มในขณะที่เรากำลังร่ำไห้แต่ในวันตายของเราคนอื่นจะร่ำไห้ เราควรจะโศกเศร้าเช่นเดียวกับพวกที่ร่ำไห้ไหมเราไม่ควรเศร้าถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างขยันหมั่นเพียรจนได้เป็นพระอริยบุคคลเราจะไม่ตายด้วยการร่ำไห้เราจะตายด้วยรอยยิ้มฉะนั้นขออํานวยพรให้ท่านได้เจริญมรณสติขออํานวยพรให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทขออํานวยพรให้ท่านบรรลุพระนิพพานอมตะธรรมในปัจจุบันชาตินี้ขออํานวยพรให้เราทั้งหลายบากบั่นเพียรอุตสาหะเพื่อความหลุดพ้นสาธุสาธุสาธุเจริญพรและเมตตาเวตาภิกขุท่าอ้าวต่อยะหมายเหตุพระอาจารย์ฤวตะแสดงพระธรรมเทศนานี้เป็นภาษาอังกฤษวันอาทิตย์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2548ที่พระอ้าวต่อยะเมียนมา